Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнения по вяра ще ви представим последната тема от поредицата «Радикалните учения на Исус». Тя е под заглавие «Какво учи Исус за църквата?». Тези 8 теми от поредицата са записани в книгата на Дерек Морис със същото заглавие, заглавието на поредицата. Авторът издига Исус от Новия Завет в цялото му богатство и несравнимо обаяние. Това е практична и силна книга за живото променящите учения на Исус. Уважаеми слушатели, вероятно сте чували твърденията от рода на «Не се нуждая от църква, трябва ми само Исус». Но те са както верни, така и погрешни. Да, Исус е всичко, от което се нуждаем. Но тези, които го обичат и го приемат като личен спасител и Господ, не биха пренебрегнали какво Той учи за своята църква. Ето какво се казва в Евангелието на Матей 16 глава 13 до 18 стихове. А Исус, като дойде в околностите на Цезария Филипова, попита учениците си, според както казват хората, кой е човешкия син. А те отвърнаха. Едни казват, че Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. Попита ги, а вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър отговори, ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза, блажен си, Симоне, син Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър, и на тази скала ще се градя моята църква, и портите на ада няма да й надвият. В този кратък разговор с Петър и другите ученици Исус поделя 4 важни истини за своята църква.
Чия е църквата? Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще се градя моята църква, и портите на ада няма да й надвият. Първата съдбоносна истина, която Исус поделя с нас е, че Той притежава своя църква. Църква на гръцки е еклезия, което означава призован. В класическия гръцки тази дума се използва за политическо събрание, но Новият Завет и дава специално значение – еклезия на Бог, еклезия на Исус Христос. Онези, които са събрани заедно в Исусовата църква, са призованите. Но за какво са призовани? Вие обаче сте избран род. Царско свещенство, коментира Петър в първото послание – 2 глава 9 стих. свят народ, люди, които Бог придобива, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина.
Дерик Морис разказва един интересен случай. Когато Кевин влезе в офиса ми преди 18 месеца, той по-точно умираше. Беше пристрастен към кокаина от 26 годишен и сега животът му се сгромолясваше. Бе изгубил съпругата си и потикираната къща му бе отнета. Единственото, което му оставаше, беше животът му, но кокаинът го погубваше. Въпреки, че бе чувал за Исус в детството си, той се скиташе далеч от него, живеейки в мрак. Погледнах право в кръвясалите му очи и казах: Кевин, нужно ти е чудо. Ела в молитвения дом тази вечер. Ще призовем хората да се молят за теб. Останал без избор, той се съгласи. Тази вечер даде своето свидетелство пред църквата. Не свидетелство на победа, но на провал. Извика към Бог за помощ. Попитах дали има сред присъстващите мъже и жени готови да се молят за Кевин. Иска ми се да бяхте видели това, което се случи. Хората излизаха отпред на вона, подобно на цунами от благословения. Обгърнаха този мъж с молитвите си и вика към Исус от негово име. Знам какво ще каже скептиците. Как е възможно разговор с някого, когато не виждаш, да промени един разбит живот и да измъкне някого от мрака на разрушителната зависимост? Не знае точно как става, но мога да свидетелствам, казва Дерик Морис, че има сила, която, когато се молим в Исусовото име, идва на помощ. Кевин бе освободен тази нощ. Бог го освободи. Да, има препятствие по пътя му с Исус, неговият спасител. Сега вечер стар приятел му дава малко марихуана, но точно в този миг друг пък негов приятел се чувства подбурен да се моли за него в църквата. Кевин кара своя ван, когато го взема дълбоко убеждение. Спира превозното средство и се бори с Бога около 15 минути. Най-накрая стъпква с крак наркотика, пали колата и го хвърля през прозореца. Днес Кевин помага в провеждането на християнска програма от 12 стъпки за отказване от наркотиците в местната си църква. Радва се, че Исус го е призовал от тъмнината в своята чудесна светлина.
Знаете ли защо Исус нарича църквата «Моята църква»? Защото знае, че други ще се опитат да скълъпят свои копия. Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци-грабители. Към какво се стремят подобни фалшиви учители? Апостол Павел ни дава отговор в Деяния 20 глава, 29 и 30 стихове. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. И от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, те ще отвличат учениците след себе си. Тези свирепи вълци ще се стремят да създадат своя версия на църквата. Те преподават като доктрини човешки идеи вместо божествени истини. Нужно е да сме внимателни, защото не всяка институция, която се нарича църква, е тази, за която Исус казва «Моята църква». Пък и аз ти казвам, че ти си Петър, се обръща Исус към своя ученик, и на тая канара ще съградя моята църква и портите на ада няма да я надвият.
Втората важна истина в радикалното учение на Исус за църквата е, че Той е този, който я изгражда. Някои хора си мислят, че това е тяхна работа, но не са на верния път. Исус просто ни кани да се присъединим в това, което Той прави. Призовава ни да отидем в света и да проповядваме добрата вест за Него, като кръщаваме хора в името на Отец, на Сина и на Святия Дух и ги напътстваме да пазят всичко, което ни учи. Но дори и тогава ние не изграждаме църквата. Дърводелецът я строи. Забележете свидетелството на Лука за Петдесятница. А Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяваха. Книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 47 стихове.
След като апостолите се молят, Петър дръзко заявява: и тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие распнахте, него Бог е направил и Господ, и помазаник. Слушателите му са обзети от дълбоко убеждение и възкликват: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар, Светия Дух, защото на вас е обещанието и на чадата ви и на всички далечни, колкото Господ нашият Бог ще призове при себе си. и Петър ги увещава: избавете се от това извратено поколение. В резултат на мощното свидетелство на апостола, около 3000 души приемат кръщение и се присъединяват към последователите на Исус. Той изгражда църквата си в деня на Петдесетница и продължава да го прави и днес. Можете да преживеете същата радост, когато се присъедините към него в делото му. Имаме привилегията и щастието да му сътрудничим винаги, когато той се нуждае от нас.
Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще се градя моята църква и портите на ада няма да я надвият. Евангелието на Матей 16:18 стих. Хората тълкуват тези думи на Исус по различен начин. Някои твърдят, че той всъщност казва на Петър: ще изградя църквата си върху теб. Едно изучаване на църковната история обаче показва, че това разбиране се появява през 5 век след Христа. Предложено е от римски духовник, който твърди, че Петър е първият епископ на Рим, а религиозната власт се предава от епископ на епископ чрез процес, наречен апостолско приемничество. Трябва да сме обезпокоени, когато някой се опитва да утвърди силата и авторитета си, като предлага подобно тълкуване.
Но по-задълбочен поглед върху думите на Исус в Матей 16 глава 18 стих разкрива нещо много интересно. Ти си Петър и на тая канара ще съградя моята църква. Тук има малко игра на думи с името на апостола Петрус и думата за канара Петра. Ако Христос възнамерява да съгради църквата си върху Петър, той би могъл да каже: ти си Петър и ти ще изградиш църквата ми. Но Исус използва две различни думи. Името на апостола и канара скала. Коя е тя? Тази скала, върху която Исус ще изгради църквата си, ако това не е Петър. Подобен въпрос има два възможни отговора. Първо, Петра, канарата, върху която Исус ще гради църквата си, може да е изповедта на Петър, записана няколко стиха по-напред. Ти си Христос, син на живия Бог. Възможно Исус да казва: ще построя моята църква върху тази солидна изповед. Това изглежда правдоподобно обяснение, но може би друго е за предпочитане. Под думата канара Исус да има предвид себе си. Той използва същата метафора и в планинската проповед. И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. Матей 7 глава 24 стих.
Скъпи приятели, канарата не е Петър, нито някой от тези, които твърдят, че са негови приемници. Канарата е самият Исус. Псалмистът заявява в 95-ти псалом 1 стих: дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към спасителната ни канара. Апостол Павел свидетелства: и всички, става въпрос за израелтяните в пустинята, да са яли от същата духовна храна и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос. Първото послание до Коринтяните, 10 глава, 3 и 4 стихове. Всъщност, самия Петър ясно заявява, че Исус е канарата, върху която е съградена църквата. При когото, идвайки като прежив камък, от човеците отхвърлен от Бога, избран и скъпоценен. И вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исус Христос. Защото е писано в Писанието: ето, полагам Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен, и който вярва в него не ще се посрами. За вас, прочие, които вярвате, той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла, и камъкът, който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват, защото се спъват у словото и са непокорни, за което бяха и определени.
Някои хора ще отхвърлят Исус, отказвайки да го слушат, те ще се препънат, но за тези, които вярват в него, той наистина е крайъгълният камък, основата на църквата. Какво да кажем за ключовете, които Исус дава на Петър? Ще ти дам ключовете на небесното царство, и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Текстът е от Евангелието на Матей, 16 глава, 19 стих. Някои твърдят, че притежават ключовете за небесните врати и имат властта да ги отключват и заключват. Вероятно сте виждали снимки на църковни лидери, държащи подобни символични ключове. От този стих изглежда, че Петър е получил известна власт, нали? Но дали е така? В моята Библия, казва Дерек Морис, е даден буквалният превод на текста. Звучи малко странно, но това точно има предвид словото. Каквото вържеш на земята, то вече е вързано на небето, и каквото развържеш на земята, то вече е развързано на небето.
Няма църковен лидер или институция, които да притежават авторитет, за да казват на небето какво да прави. Ролята на истинския духовен водач е просто да утвърждава това, което Бог вече е казал. Когато някой дойде при мен, обременен с чувство на вина и срам, признае греха си и моли за прощение в Исусовото име, мога смело да му кажа: греховете ти са опростени. И това е така не защото аз съм го казал, защото Божието Слово го твърди. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда, споделя авторът.
Ние само потвърждаваме онова, което вече е заявено от Словото. Така че когато някой църковен водач твърди, че има авторитет да променя библейски закони, трябва да решим кой притежава истинската власт, върху кого е изградена църквата, върху някой религиозен лидер или върху Исус, Божия син. Отговорът на този въпрос ясно се вижда в дръзките думи на Христос. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мен. И още, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Той е този, който има властта в своята църква, а не църковния водач, нито църковния съвет, нито църковното събрание. Само Исус.
Thank you.
скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Какво учи Исус за църквата?». Четвъртата важна истина в радикалното учение на Исус за църквата е, че тя ще бъде победоносна. Спасителят познава врага. Той знае, че портите на ада ще се опитат да вземат превес и да унищожат неговата църква. Но Исус и в собствения си живот ни е осигурил доказателство, че всички, които са негови, ще бъдат победители. Например,
Сатана се опита да погуби Христос веднага след раждането му, но не успя.
Опита се да измами, изкуши и подчини Исус в пустинята. Не успя.
Опита се да срази Исус в Гециманската градина. Не успя.
Опита се да го победи на кръст. Не успя.
Опита се да го задържи в гроба и тук се провали.
Затова можем да вярваме в думите на Исус, когато казва: «Портите на ада няма да надвият над моята църква». В последната книга на Библията, уважаеми слушатели, Откровение, Христос разкрива пред апостол Йоан някои важни детайли за последния конфликт между доброто и злото. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно с своите ангели, обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небето, който казваше: «Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на неговия Исус, защото бе свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог». Книгата Откровение, 12 глава, 7-10 стихове.
Сатана атакува църквата, която Исус изгражда, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Това звучи доста сериозно, но Йоан ни казва, вдъхновен от Светия Дух: «А те го победиха чрез кръвта на Агнето». Светиите, призованите, които пазят Божиите заповеди и са верни на Исус, са част от църквата, която Той гради. Те побеждават тази стара змия, наречена Дявол и Сатана. Как? Чрез кръвта на Агнето. А какво означава това? 14 стих на Откровение, 7 глава, описва спасените като онези, които излизат от голямата скръп и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. Сатана атакува: «Ти си грешник и заслужаваш смърт». Но спасените вярват на словото, което им казва: «Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда». Сатана твърди: «Няма надежда за теб», но изкупените вярват на Библията, в която са записани думите на Исус, че е дошъл да спаси людите си от греховете им.
Когато дяволът ви обвинява, можете да го победите чрез кръвта на Агнето. Кажете му: «Махни се, Сатана, аз принадлежа на Исус. Греховете ми са опростени. Измит съм и съм чист. Този, който е в мен, е по-велик от този, който е в света». Скъпи приятели, за спасените връзката с Исус е по-ценна от собствения им живот. Йоан им казва: «А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт». Според книгата Откровение, 12 глава, 11 стих. Изкупените не се страхуват дори от смъртта, защото знаят, че Исус държи ключовете за ада и смъртта. Те го обичат толкова много, че му остават верни, независимо от всичко, и пазят заповедите му. Осъзнавайки, че той ги е обикнал пръв, верните се хващат здраво за обещанието за пълна победа. Портите на ада няма да наделят над църквата, която Исус изгражда.
Бог ради църквата си дори и днес, призовавайки хора да излязат от тъмнината и духовното объркване. Той кани и теб, скъпи приятелю, да станеш част от призованите. Можеш да вземеш това решение още днес, да откликнеш на поканата му и след това да му позволиш да те превърне в работник на неговата нива. Защото има хора, които познаваш и обичаш, а те също трябва да откликнат на радикалните учения на Исус, докато все още има време за това. защото скоро Спасителят ще се върне и когато настъпи този славен ден, нека го посрещнем с радост, заедно с нашите скъпи близки и приятели.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!